رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
Senhor meu, com efeito concedeste-me algo da soberania e ensinaste-me algo da interpretação dos sonhos. Ó Criador dos céus e da terra, Tu és meu protetor na vida terrena e na derradeira vida. Leva-me a alma enquanto muçulmano e ajunta-me aos íntegros.